toți cei care au avut bucuria mântuirii în inimă să zică slăvit să fie Domnul. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. De ce am spus bucurie? Pentru că dacă aveți bucuria în seara aceasta, o ascundeți foarte bine. Suntem balcanici, v-am mai spus eu. Cântăm cântări minore, ne doare, plângem. Dar dacă stați să ne uităm în viața noastră și n-am mai stat cu lupa pe necazuri așa de mult și am face ce spune omului Dumnezeu, să nu uităm niciuna din binecuvântările Domnului, cred că bucuria s-ar vedea și pe fețele noastre, amin? Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Am fost la o biserică de frați romi, la 100 de kilometri de București, într-o localitate, se chema Râmnicelu, e o trezire mare acolo și la televizor i-au dat. Așa o bucurie aveau oamenii aia când erau la închinare, așa de tare cântau și așa de bine susțineau predicatorul sau cântărețul, cine ar fi fost. Atâta bucurie am văzut pe fețele lor că am zis, mă, dacă aș avea o cutie și aș lua puțin aer de asta, l-aș sigila, l-aș duce acasă, l-aș pune în garaj și l-aș ține pentru joie. Și astăzi îmi pare rău că n-am făcut lucrul ăsta, n-am găsit nicio cutie acolo. Dar mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în seara asta să ne aducă aminte că avem de ce să fim veseli înaintea lui Dumnezeu. Amin? Dumnezeu este prezent aici. Amin? Slăvit să-i fie numele. Înainte să vă faceți prea confortabili și să vă pregătiți să trageți un pui de somn, haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să citim cuvântul lui Dumnezeu care se găsește în această seară în 1 Corinteni, capitolul 7. Cei care n-au zâmbit prima oară au zâmbit acum, e bun. Și am să citesc în seara aceasta numai de la versetul 17 până la 24, vă anunț că nu voi vorbi despre fetele fecioare, nu voi vorbi despre tații care le țin acasă și nu lasă să se căsătorească. În seara asta subiectul este din prima parte a textului. Haideți să ascultăm cu reverență cuvântul lui Dumnezeu. Încolo fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Dacă cineva a fost chemat pe când era tăiat împrejur, să rămână tăiat împrejur. Dacă cineva a fost chemat când era netăiat împrejur, să nu se taie împrejur. Tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. Ai fost chemat când erai rob? Să nu te neliniștești de lucrul acesta, dar dacă poți ajungi slobod, folosește-te. Căci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Tot așa, cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Hristos. Voi ați fost cumpărat cu un preț. Nu vă faceți dar robi oamenilor. Fiecare fraților să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat și biserica să spună amin. Vă rog să reocupați locurile. Vă aduc saluturi sfinte de la multe biserici. Dacă aș sta acum să mă chinui, nu mi-aș aduce aminte. O să stau jos, o să iau pozele și o să vă aduc un raport împreună cu tinerii. Sperăm cât de curând, pe la sfârșitul lui august, să vină și toți tinerii din România. Toți frații care vă cunosc și vă știu de pe internet sau sunt rude cu dumneavoastră, vă transmit harul și pacea Domnului, toate salutările, în special din partea fraților pastori misionari acolo, din zona Vasului, fratele Cristi Stan, Nicu Cotleț, Petrică Postul, pe care îi cunoașteți și prin intermediul buletinului. Dumnezeu a fost cu noi acolo și ca de fiecare dată El ne-a surprins într-un mod plăcut. A fost peste așteptările noastre, oamenii s-au pocăit, a fost o sărbătoare binecuvântată în fiecare biserică unde am mers. Și știm că lucrul acesta a fost posibil prin puterea și harul lui Dumnezeu, dar și prin rugăciunile dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Mă gândeam zilele acestea la faptul că ar trebui să mă schimb. Mă uit de multe ori la viața mea și văd unele aspecte care ar trebui să să acționez decisiv și brusc. Sunt gânduri, vorbe, tendințe care ar trebui să le elimin din viața mea. Aș vrea și eu să am umilința unui frate în vârstă care a crescut la țară și a dus greul și care a înțeles după o viață de trai cu Dumnezeu că totul se datorează lui Dumnezeu. Aș vrea și eu să am răbdarea unui slujitor care a purtat ștergarul prin multe temnițe, prin orfelinate, pe la zilele de bătrâni. Aș vrea să-mi prețuiesc familia mai mult ca unul care și-a pierdut-o și a dat orice ca să o aibă înapoi. Aș vrea când mă rog să se vindece oamenii. Aș vrea să fac și eu lucrurile mari pe care le-au făcut oamenii lui Dumnezeu. Aș vrea multe, aș vrea să seamăn cu mulți, să fac ce pot face oamenii lui Dumnezeu. Mă întreb, oare sunt singurul care ar vrea lucrurile acestea? Sau mai sunt ca mine aici, în biserică? Te-ai uitat vreodată în oglindă și ai spus, Doamne, aș vrea să fiu altfel. Aș vrea și eu să predic ca ăla, aș vrea și eu să cânt ca aia, aș vrea și eu să iubesc ca celălalt. Doamne, mă uit la mine și văd cât de multe lucruri am de schimbat. Doamne, dacă aș fi avut mai multă școală, dacă m-aș fi căsătorit mai târziu, dacă m-aș fi născut la oraș, dacă tatăl meu ar fi fost altfel. Te-ai gândit vreodată așa? Te-ai gândit vreodată că ai fi vrut să fii altfel? Că ai fi vrut să trăiești într-o altă eră? Când eram mic, citeam foarte mult. Asta a fost hobby-ul meu. Am citit foarte mult când eram mic. Purtam niște ochelari de aia de borcan din cauza strabismului și citeam non-stop. Și așa de mult îmi plăceau cărțile alea că am ajuns la un moment dat îmi doream să mă fi născut în Franța prin anul 1500 și să fiu mușchetar. Așa mi-am dorit eu. Până am dat peste o carte scrisă de nu mai știu cine, despre nu mai știu ce. Dar în cartea aia scria un lucru foarte interesant. Scriitorul a fost foarte realist și a descris Franța anului 1500 și ceva, nu așa romanțat cum o făcea Alexandru Dumas în Cei trei mușchetari, ci a scris realitatea așa cum era și spunea că pe atunci, vedeți, oamenii nu aveau apă curentă, nici 100 de ani în urmă nu era. Dar apoi pe atunci. Aveau un vas într-o cameră și toți se spălau acolo, în vasul ăla. Imaginați-vă când ajungea ultimul acolo, ce descoperire arheologice făcea. N-aveau toaletă, făceau într-un vas și îl puneau sub pat. Incredibil, îl puneau sub pat. Credeau că e un pericol mare dacă te speli, că apa poate să te afecteze și să te îmbolnăvești. Imaginează să stai cu 50 de oameni de ăștia într-o cameră, fără vată în nas, caz pe jos. Asta este, așa aia era realitatea. Și după ce am înțeles totuși, am zis, Doamne, îți mulțumesc că m-am născut în secolul 20, că este apă și toaletă și că nu mi-e frică să mă spăl. E o mare binecuvântare. Dar de multe ori, am dorit să fi trăit în altă eră, am fi dorit să fim ca alții. De multe ori ne uităm la niște oameni care ne se par deosebiți și spunem, mă, aș vrea să fiu și eu ca el, aș vrea să fiu și eu ca ea. Asta este tendința noastră umană. Ne comparăm cu alții, am vrea să fiu mers la școlile lor, am vrea să trăim, să locuim unde locuiesc ei, în cartierele lor frumoase, să avem mașinile lor, poate. Însă, dragul meu, vreau să spun în seara asta că dacă ai fi ca ei, ai trăi numai o jumătate de viață. Pentru că Dumnezeu te-a creat într-un mod unic și a sădit în tine niște trăsături unice și Dumnezeu are un scop unic cu tine. Dumnezeu are un plan minunat cu viața ta. Cel mai trist lucru posibil este ca un om al lui Dumnezeu chemat să facă o lucrare specifică, încearcă să fie ca altul, să-l copieze pe altul. E o imagine așa de tristă. E atât de mare păcat că mulți dintre noi încercăm să semănăm nu cu Hristos, ci cu alți oameni pe care îi vedem. Ba la televizor, ba pe lângă noi, ba pe lângă casele noastre. Este o tendință a pocăiților ca să semene cu alții. Să semene cu alții mai spirituali. cu alții care le separ lor că sunt mai deosebiți. Nu cu mult timp în urmă am citit o carte a unui frate care s-a rugat la Dumnezeu să-i descopere Domnul niște cum e în cer și ce se întâmplă acolo și ce vorbesc cu oamenii acolo. Și Dumnezeu i-a descoperit. Așa spune el în carte. Și am citit cartea aia, fiind nou la credință, mai mulți ani în urmă, m-am pus pe post și rugăciune și am zis, Doamne, descoperă-mi și mie lucrurile astea faine, frumoase. Aș vrea să le văd și eu. Și am stat înaintea lui Dumnezeu post în rugăciune, cum poate n-am stat niciodată până atunci. Și nu s-a întâmplat nimic. N-a venit nicio descoperire. La un moment dat am ajuns frustrat așa și am zis, Doamne, sunt oare pe calea cea bună? Oare sunt în denominația corectă? Oare ceva greșit cu pocăința mea? Și cum stăteam înaintea lui Dumnezeu așa, Dumnezeu mi-a descoperit ceva mai mare decât descoperirea care îi ceram eu. Dumnezeu mi-a vorbit inimii și mi-a zis în felul următor. Ai fost creat cu un scop precis și să nu dorești niciodată să fii ca altul, pentru că eu am o lucrare specifică cu tine. Și în seara asta vreau să spun oricare ești aici, Dumnezeu are o lucrare specifică cu tine. Dumnezeu are ceva pus în tine și te-a plantat pe pământul ăsta, în familia în care te-ai născut, în cătunul în care te-ai născut, pentru că are o lucrare specifică cu tine. Binecuvântat să fie numele Domnului. În seara asta mă rog să nu-ți dorești să fii altul, ci să-ți dorești să fii cât de bine se poate ceea ce Dumnezeu te-a făcut, ceea ce Dumnezeu te-a creat să fii. Pavel scria Corintenilor în pasajul citit astăzi și, vedeți, el atacă tocmai problema asta despre care am vorbit. Scrie Corintenilor și spune acolo că stabilesc un principiu, o rânduială, o regulă. În toate bisericile așa am stabilit-o. Și am stabilit-o și vă spun și vouă, Corintenilor. Și aș vrea în seara asta să iei principiul acesta pe care îl voi enunța și care este și titlul mesajului și pe care l-am scris și pe un card ăsta. Cardul ăsta înveți versete, dacă vrei, scrii pe versete și tot îl citești. Dar l-am scris aici ca să ți-l repet de multe ori în seara asta, să-l iei, să-l duci cu tine acasă. Scrie aici, trăiește cum ai fost chemat. Trăiește cum ai fost chemat. Un principiu foarte simplu. Pavel asta le spune Corintenilor, vedeți? Pavel scria Corintenilor, ăia erau o biserică de începători. Erau la dragostea din tâi. Aveau un foc, o pasiune pentru Dumnezeu. Ar fi făcut orice să fie plăcuți lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia fiind într-un oraș port, într-un oraș cosmopolit, unde veneau majoritatea pastorilor, predicatorilor, misionarilor, evangheliștilor, prorocilor, cam ca aici, la Happy Valley, oamenii ăștia, tot ce prindeau, tot ce auzeau, încercau să aplice. Tot ce li se părea lor mai deosebit, încercau să pună în aplicare. Dar n-aveau maturitatea ca informația pe care o primeau să o treacă prin filtrul rațiunii, prin filtrul scripturii și să împlinească ceea ce trebuie cu adevărat împlinit. Erau avizi să fie și ei ca alții. Și au venit acolo predicatorii ăștia iudei, care ce predicau ei? Predicau tăierea împrejur. Și au spus, mă, e fain, trebuie să fim și noi la fel de sfinți ca ăștia. Și unii dintre ei s-au dus și au făcut-o. Și Pavel trebuie să le scrie, să le spună, mă, tăierea împrejur în Hristos nu este nimic. Alții mai rebeli, cu un spirit de ăsta mai rebel, a spus, toți cei care sunt robi, cei care sunt sclavi, da? Când au venit la Hristos, când s-au pocăit, sunt liberi. Deci pot să plece de la stăpânilor. Ne-au, pentru noi care trăim în secolul 21, pare normal, mă, sclavagismul nu e ceva corect. Dar pentru mentalitatea vremii acelea, pentru legile care erau, asta era rebeliune. Dacă toți pocăiții, robi, plecau de la stăpâni, se crea o răzmeriță și o tulburare foarte mare. Aduceți-vă aminte de Pavel care scrie lui Filimon despre Onisim și spune, ți-l trimit, l-am născut în lanțurile mele, dar ți-l trimit că e al tău. E a tău, e proprietatea ta. Tu faci ce vrei cu el. Deci Pavel vine și le scrie și robilor, le scrie și iudeilor, și celorlalți că trebuie să își trăiască chemarea așa cum au primit-o. Și, vedeți, scrie același lucru de trei ori. Am citit în seara asta 8 versete, Pavel spune în astea 8 versete de 3 ori același lucru. În versetul 17 spune, încolo fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Și apoi vorbește despre faptul că tăierea sau netăierea împrejur nu sunt nimic. Apoi spune versetul 20, fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat, a doua oară. Iar apoi vorbește despre robi, care sunt slobozi în Hristos și vorbește despre cei slobozi care până la urmă și ei sunt robi, dar robii lui Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului. Și încheie cu versetul 24 unde spune același lucru. Fiecare fraților să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. De trei ori același lucru. Dragii mei, când Dumnezeu spune un lucru de trei ori, ăla e un lucru important. Ăla e un lucru a care trebuie să ne deschidem bine urechile și să vedem care este cu adevărat însemnătatea Lui. În seara asta vreau să vă spun că o mulțime de creștini nu înțeleg conceptul acesta, rânduiala aceasta. Că fiecare trebuie să trăiască așa cum a fost chemat și de asta o mulțime de oameni sunt distruși, o mulțime de familii sunt pe nicăieri, bisericile se distrug, generații întregi se pierd, pentru că oamenii nu înțeleg să rămână în chemarea în care a fost chemat de Dumnezeu. Vedeți, Saul a fost primul rege al lui Israel. Israel a avut un rege, deși l-a avut pe Dumnezeu ca împărat, a avut un rege. Și Dumnezeu l-a dat pe Saul. Saul a fost la început un tânăr ok, smerit, la locul lui, așa de timid era că s-a ascuns după ceva vase când au vrut să-l cheme să-l facă rege. Dar ceva s-a întâmplat cu timpul. Saul n-a mai rămas în chemarea aia care i-a făcut-o Dumnezeu și a început să-i pese mai mult de părerea oamenilor despre conducerea, despre leadership-ul lui. Și în felul ăsta n-a rămas acolo unde l-a pus Dumnezeu și a trebuit să fie îndepărtat. Apoi Lucifer, un mare arhanghel, strălucitor chiar și pentru îngeri, a fost creat de Dumnezeu cu un scop precis și a fost ok până la o vreme când la mintea lui s-a suit să fie deopotrivă cu Dumnezeu, măcar atâta minte a avut, să nu că mai sus de Dumnezeu nu se poate. A vrut să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Altul care nu a rămas la chemarea aceea la care a fost chemat. Ai să spui bine, bine, vorbești de regi, vorbești de arhanghel, vorbești de evrei, dar ce are asta cu mine? Mă bucur că întrebi. Vreau să-ți răspund la asta. Chemarea, vreau să spun, dragul meu, că transcede statutul social. Adică trece peste statutul social. Nu contează unde te-ai născut și cine ești în seara asta. Vreau să spun că chemarea pe care a făcut-o Dumnezeu trece de statutul social, trece de ceea ce ai fost tu învățat, trece de familia ta, trece de educația ta, de absolut orice. Pavel spune, dacă cineva a fost chemat pe când era tăiat împrejur, să rămână netăiat împrejur. Dacă cineva a fost chemat când era netăiat împrejur, să se taie împrejur. Unde erai când ai fost chemat? Să nu-ți fie rușine de unde ai venit. Că cine uită de unde a plecat, nu mai știe unde să ajungă. Știați asta, nu? Niciodată să nu-ți fie rușine de unde ai venit. Vedeți? Eu sunt moldovean. Mama mea vine din Bucovina, dar ea n-a auzit niciodată că Ștefan cel Mare i-a despărțit pe moldoveni de bucovineni. Toți se sună așa același, sunt moldoveni de acolo, nu? Eu m-am născut în Iași, asta e capitala Moldovei. Ar trebui să-mi fie rușine în anumite circunstanțe, mai ales când i-auzi pe ardeleni și pe olteni vorbind de moldoveni. Trebuie să-ți fie rușine. Dar nu mi-e rușine. Pentru că am înțeles că acolo am primit credința, acolo m-am născut și că Dumnezeu are un scop cu mine și a avut un scop cu mine acolo unde m-am născut. Să nu-ți fie niciodată rușine de satul unde te-ai născut, chiar dacă poate nu-i pe harta României. Că ăștia tineri între ei se hărățeau acum când am fost în camp, unul spunea că e din Bistrița, unul că e din Lipova și că Lipova e o haltă de tren și să între ei să... Dar nu a trecut niciunul așa peste cal, așa, mai frumos, fain. Dar în seara asta vreau să vă spun că ori de unde vii, oriunde te a ales Dumnezeu să te naști, nu trebuie să-ți fie rușine de unde vii. Pentru că Dumnezeu are un plan cu tine. Și Dumnezeu ți-a făcut o chemare specifică. Nu trebuie să-ți fie rușine de originea ta, niciodată. De asemenea, m-am născut în casă de intelectual. Nu fac mare caz de asta, n-ați auzit niciodată de la mine asta, dar se potrivește foarte bine. Când m-am trezit eu așa de cap, am înțeles că la penticostali, așa fiind, intelectualii sunt priviți ca o specie de asta periculoasă și deosebit de mândră. Dacă ai o facultate, cel puțin în Moldova, acolo, de unde vin eu, trebuie să te ascunzi printre rânduri, cum se ascundea Saul printre vase, că nu erai privit cu ochi prea buni. E drept că sunt intelectual numai cu numele, cum ați auzit, cred că și primul ministru al României, acum că a plagiat teza de doctorat, Doamne, fie-ți milă de noi, unde ajungem. Și e drept că sunt și de ăștia plini de ei și mândri ca niște păuni. E drept asta. Însă oare toți sunt la fel? Pavel oare n-a fost intelectual? Oh, și încă ce intelectual? Ca el nu prea au mai fost și după el nu prea vor mai veni mulți. Și el spune în Filipeni, capitolul 3, spune, măcar că eu aș avea pricină de încredere în lucrurile astea pământești. Mai mult decât alții care se laudă cu ele, că erau alții care se lăudau. Zicea, sunt tăiat împrejur în ziua 8-a din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, în ce privește legea, fariseu. Cea mai înaltă clasă pe vremea aia. În ce privește râvna prigonitoră a bisericii. Cu privire la neprihănirea care o dă legea, atenție ce spune. Fără prihană, fără prihană. Cine poate dintre noi să spună că e fără prihană? Pavel a spus, în ce privește legea și respectarea legii ca fariseu, eram fără prihană. Și totuși, auziți ce spune, extraordinar. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca ce? Ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc aceste lucruri ca o pierdere. Pentru prețul nespus de mare a cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului. Pavel a înțeles că Dumnezeu l-a chemat pe el, un intelectual, dintre farisei, ca să fie o mărturie și a suportat cu stoicism consecințele. Să nu credeți că nu au fost consecințe. Citiți cu atenție Faptele Apostolilor să vedeți că ucenicii l-au privit așa de la distanță. N-au avut la început prea mare încredere în el, nu i-au dat prea mult credit. Însă el a rămas la starea în care l-a chemat Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a folosit pe omul ăsta ca să ne fie nou apostol, tată spiritual. Și ca să scrie majoritatea Noului Testament. Vedeți, Petru ar fi putut să scrie poate manualul creștinilor, pescarilor creștini. O să spuneți, da, a scris două epistole. Da, le-a scris cu ajutorul lui Silvan. Și l-a inspirat pe Marcu să scrie Evanghelia. Dar Petru nu putea niciodată să scrie Romani, nu putea niciodată să scrie Efeseni. Pentru asta Dumnezeu l-a ales pe Pavel. În seara asta, adu-ți aminte, trăiește cum ai fost chemat. Acolo unde te-a chemat Dumnezeu, Dumnezeu are un scop specific pentru tine. Vă spuneam de frații țigani. Am vorbit cu mulți frați pastori din România care au spus că, într-adevăr, în vremurile astea asistăm la puțină criză, așa, nu prea se mai pocăiesc cu oamenii acolo, dar între frații țigani e o trezire extraordinară. E vremea lor acum. Și am fost în Băcești, o localitate lângă Vaslui. Acolo îmi povestea fratele păstor de acolo că când trebuiau să vină să aresteze pe cineva, nu puteau să vină cu miliția, cu poliția, trebuia să vină cu armata. Că nu aveau nicio șansă să intre la ei acolo. Că băteau și polițiști. Uite, frate, nu era zi în care să nu fie o înjunghiere, nu era zi în care să nu fie o bătaie, nu era zi în care să nu fie scandal aici. Femeile noastre erau bete cu noi, cot la cot cu noi. Era un dezastru. Nenorocire. Copiii ne stăteau flămânzi pe stradă, frate. Era nenorocire. Și am zis, ce s-a întâmplat, frate? Și când a venit Evanghelia lui Hristos și ne-a schimbat inima, au trebuit să mai dea afară din polițiști că nu au mai avut ce să facă în sat la noi. Peste 80% din ei s-au pocăit acolo. Și Dumnezeu așa ne-a schimbat inima într-un mod extraordinar. Dumnezeu a făcut un miracol extraordinar acolo. Și ce interesant că m-am uitat la el și îmi zice, vezi, Dumnezeu m-a chemat aici între țigani. Sunt țigan, îmi spunea el. Dumnezeu m-a chemat aici. Aici e locul meu. Aici slujesc. A rămas și trăia așa cum a fost chemat. Apoi am fost în Râmnicelu, v-am spus de Râmnicelu, o localitate la 100 de kilometri de București, tot de frați țigani. Aia e mai mult, e un orășel decât un sat. Ăia sunt mai bogați, au ceva bani. Și a fost o trezire extraordinară acolo, că au dat și la televizor. Au dat la televizor pentru că înainte își căsătoreau fetele la 8-9 ani, le vindeau pe salbe de aur, pe euro, pe Mercedes și își vindeau fetele. Și acum, așa le-a schimbat Dumnezeu, vorbeam cu păstorul de acolo, îmi spunea, frate, la noi în sat s-au pocăit aproape 90% dintre țigani. Aproape 90%. Să vedeți ce oameni simpli și ce bine e la ei la biserică. Deosebit, nimica nu-i... Am văzut că sunt într-adevăr oameni cu frică de Domnul acolo la Râmnicelu. Și se referă poliția la ei când întreabă pe unul, băi, tu ești pocăit? Da, dar ești pocăit că e de la Râmnicelu? Este o frază, odată și la televizor. Ești pocăit că e din Râmnicelu? Adică om serios, om la locul lui, om care își vede de treabă, om care trăiește așa cum a fost chemat. În seara asta vreau să vă spun că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi și Dumnezeu vrea să trăim așa cum am fost chemați. Doamne, ajută-ne la aceasta. Asta e mare lucru. Acolo unde te-ai născut, în satul, orașul, țara unde te-ai născut, vreau să spun că Dumnezeu a avut un plan cu tine. Educația pe care o ai sau nu o ai, bogăția pe care o ai sau nu o ai, sănătatea pe care o ai sau nu o ai, trebuie toate puse la picioarele lui Dumnezeu. El ne l-a dat, a Lui suntem. Binecuvântat să fie numele Domnului. Am citit despre regele Henry al III-lea, al Bavariei. Prin secolul al XI-lea, omul ăsta, care avea frică de Dumnezeu, s-a săturat de viața de la curte. A spus, ce-mi trebuie mie stresul ăsta? Ce-mi trebuie mie tot atâtea întâlniri cu conducerea țării și atâtea judecăți și atâta bătaie de cap? Nu pot și eu să dorm liniștit, sunt prea stresat. Și era într-o căleașcă acolo, un târg, și a zărit un călugăr de ăsta care a mers să cumpere ceva. Și s-a uitat la el și ce credeți că a făcut? Că era și el om. L-a invidiat pe călugărul ăsta. S-a uitat la el și a zis, bă, ce bine e de asta. Ăsta tot ce face toată ziua, ei lucrează pe la mănăstire, se roagă, postește, stă în prezența lui Dumnezeu, are chilia lui, nu stres, nu biluri, nu probleme. Ce credeți că a făcut regele ăsta? S-a dus la mănăstire acolo, a bătut în chilia starețului, a intrat la el ăsta să cadă jos când a văzut că regele a intrat în cămăruța lui și spune, frate stareț, de astăzi vreau să vin și să mă fac călugăr aici la voi. Și starețul se uită la el și spune, păi, majestate, dumneavoastră cunoașteți că dacă veniți aici trebuie să faceți un jurământ de supunere, nu? Nu o să vă fie ușor ca rege să vă faceți jurământ de supunere. Și regele spune, nu, frate, ascultă-mă. Eu aici jur că o să fac tot ceea ce tu îmi spui și cum te călăuzește Domnul, așa o să fac. Și starețul îi spune, bun, foarte bine. Atunci, împărate, ascultă ce trebuie să faci. Du-te înapoi pe tronul tău, acolo unde te-a așezat Dumnezeu și slujește cu credincioșie. Și istoria spune că regele s-a dus, a fost un rege deosebit și pe piatra lui funerară scria în felul următor, regele Henry a învățat să conducă supunându-se. Regele Henry a învățat să conducă supunându-se. Preaibiților, dacă cumva în seara aceasta am obosit să alergăm, dacă nu vrem să mai auzim de responsabilitățile noastre care poate au ajuns o povară, să ne amintim că Domnul ne-a pus într-un loc specific să fim o mamă, un tată, o persoană care să influențeze pe cei de lângă noi. Și Hristos așteaptă de la noi să fim ascultători și supuși, credincioși chemării sale. Pentru că în curând El se întoarce și vom domni împreună cu El. Binecuvântat să fie numele Său. În seara asta să știi că Domnul nu vrea să fii ca alții. În seara asta Dumnezeu vrea să fii exact așa cum te-a făcut El. Să știi că niciodată nu vei putea să fii mai bun ca celălalt. Nu vei putea niciodată să fii. Dar în același timp vreau să spun că celălalt nu poate niciodată să fie ca tine. Pentru că Dumnezeu te-a făcut unic, te-a creat pentru un scop minunat și unic. Nimeni nu poate face jobul pe care ți l-a încredințat Dumnezeu omului. De aceea nu sta pe bancă, nu sta în ultima bancă și crezi că Dumnezeu nu te vede și că n-are nimeni nevoie de tine. Dumnezeu ți-a încredințat un job specific. Dumnezeu te-a născut într-o zi specifică, te-a pus într-o familie aleasă de El, într-un sat care să determine cine ești în viață. Ai făcut câtă școală a crezut El că poți să te descurci în viață. Ai avut exact atâtea probleme cât să te țină aproape de El. Ți-a hotărât cine să-ți fie partenerul de viață. Da, da, Domnul ți l-a hotărât. Copiii ăștia care scot pere alb și îți îmbunătățesc viața de rugăciune, Dumnezeu ți-a dat, tot pentru binele tău. Azi înțelege că Domnul vrea să trăiești așa cum ai fost chemat. Dumnezeu se uită la viața ta și ți-a pus toate lucrurile acestea în echilibru perfect în viața ta, pentru că are nevoie de tine acolo unde ești. Vreau să vă întreb ceva. Cum ar arăta, și să vă răspundeți fiecare sincer, cum ar arăta comunitățile noastre, bisericile noastre, dacă fiecare și-ar înțelege chemarea și dacă fiecare ar respecta chemarea celuilalt? Cum ar arăta bisericile noastre? Cum ar arăta comunitățile noastre? De multe ori credem că putem să le facem pe toate. Românul știe să le facă pe toate. Întrebarea este câte facem cu adevărat bine. Câte facem cu adevărat bine. În viața de pocăință trebuie să înțelegem unde am putea ajunge dacă ne-am înțelege chemarea de grup și chemarea individuală. Chemarea de grup sună foarte simplu. Duceți-vă, faceți ucenici și botezați. Chemarea specifică este personalizată pentru fiecare. Pavel îi întreabă pe corinteni, oare toți sunt apostoli? Oare toți sunt predicatori? Oare toți sunt muzicanți? Oare toți vorbesc în limbi? Oare toți tălmăcesc limbile? Răspunsul e clar, nu. Nu toți. Dar astăzi Dumnezeu vrea ca tu să înțelegi că ți-a făcut și ți-a dat un dar și o chemare specifică. Trăiește azi așa cum te-a chemat Dumnezeu. Dumnezeu nu te-a predestinat la mântuire, Dumnezeu te-a predestinat la slujire. Că spune în Biblie că ne-a pregătit fapte bune ca să călcăm în ele. Adică slujirea, asta e slujirea. Dumnezeu a pregătit lucrurile acestea. Dacă în seara asta te-ai găsit că te-ai cam săturat să faci ceea ce de fapt știi că trebuie să faci, Dumnezeu vrea să-ți aducă aminte prin intermediul textului să trăiești așa cum ai fost chemat. Ce minunat ar fi dacă toți ar face lucrul acesta, dacă toți și-ar înțelege chemarea cu adevărat. Cum ar fi mărturia noastră dacă am respectat cu adevărat chemarea celuilalt? Nu s-ar mai plânge așa de mulți că sunt singurii care lucrează și n-ar mai sta așa de mulți pe bănci și ar zice să lucreze alții. Ar fi într-adevăr și am fi o echipă într-adevăr eficientă. Astăzi vină înaintea lui Dumnezeu și roagă-L să-ți duci chemarea până la capăt. Amin? Să ne ducem chemarea până la capăt. Asta e un lucru extrem de important. Poate ai venit la biserică și ai zis, joi, ce căscat mă mai apucă, cine știe cine mai predică, poate vine vreun musafir. Dar Dumnezeu a avut un mesaj specific în seara asta pentru tine. Da, pentru tine. Ca să spună, stand up. Dumnezeu ți-a făcut o chemare specifică. Și chemarea aia, pentru chemarea aia vei fi tras la răspundere. Ai o chemare specifică, tu și cu mine. Nu mai dori să fii ca altul. Nu mai trăi viața altuia. În seara asta Dumnezeu o spune clar, prin intermediul Scripturii și a Duhului Sfânt. Trăiește cum ai fost chemat. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.